ише қаманнаға. Көп мәсірлер сақлай өзінде, нәсіл тамырларым мұнда мені. Сірлерін ашады өзіме, қышларының да туған яқары бар. Менім туған яғым тілеші, тілеклерің сенен қабыл болар. Әй тілешім, ғымыр тілешім. Орман қырларының матурлығын, гүзәлігін салам жырларға. Сен сандуғашлар болып қайтам, шелтер шешмелерің тыңларға. Қышларның да туған яқлары бар, менім туған яғым тілеші, тілеклерің сенің.
Районымыздың қабаттан тұрғызылуына 25 жыл толуын айынан район мәдәният артында туған жерім тілеші ижад фестивалі көрлей. Мәғлүм фестиваль қысаларында ең әлік ауыл жерліклері өз ішәннәрі шығыш ясаса, бүгінгі күнде ұйышма предприятия ішілері тамашашы алдында хисап тұта. Әхәзір сіздің иқтибарыңызға ескі жүре ауылы өз ішәннәрі әзірләген концерттан репортаж таңларға тәғдім етәбіз. Жүре яғы өзінің талантлы шәхісләрі, бай тарихы білән данлықлы. Концертқа әзірләнгенде де бүтін ауыл білән зурдан көбіп әзірләндік. Бик көп яқташларыбыз қайтты дей, клуб мүндері Рауил Насибуллин.
Йо, біз әзірләнуін 2 күнде әзірләндік. Біз профессионалар шекілілі түгілінде, біздің әзір жерей халқы бүтінде башқа нелерден шағыстыра атаған түгіл. Біз өзіміздің историю, біз өзіміздің нешек деп айтайым, жерей хан, шоңа бағышлап, тарихқа бағышлап, концертіміз әзірләндік. Әйбәт барға, өзіме ұшады. Яқташыларды көп қайтқан деп білем. Яқташыларды біздің ол жерлігінде туып өскен, сонда яшағанында яқташыларын шақырдық. Қонаққа алар өздерінің жырларын бөлек етерлер, тыңдарсыз.
Дұрыстан да, бұл концертқа көрнекілі артистлар, популяр жыршылар көп қайтқан еді. Шулар арасында композитор, продюсер Жәудәт Ғилманов та бар. Өзім мұнда тумасам да, мен тілеші кішісі дей ол ғұрланып.
Тілеші яғы ол менің әтінің туған яғы. Мен аны өзімді, менің де туған яғым деп санайым, чөнки менің мұнда бик көп туғандарым бар. Мен мұнда қайтсам, мені қар уақыт яқты шыры білен қарша алалар, яқты езлері білен. Қая барсам да меңа шат кішілер. Мен шоңа көре, мен мұнда қайтам. Ұлы тілеші дән шалтыратып шақырдылар қатнашарға. Мен аларға айтып қарадым, мен де мен жыршы түгел деп. Мен жырлар язам, но мен жыршы түгел. Но мен айттылар енді, жай жауап табы, мында сенің кебек бітісті шундайлар болалар деп. Мен аларға шанып қайттым. Мында Айгүл Бәреевларын көреш қорқып қалдым қазір. Но ярар, мен ешқа тырышырбыз енді жырлап шығырға. Но бұл істен де әйтәләр бит, салқын. Ие, менә әйтәләр теге шишмәләр, чишмә сулары ішіп. Мен мында кішкенен қайта едім енді. Тілешеде қайта едім, тілешеге қайта едім енді. Мамалайға қайта едім мен мына кішкенеден. Жай күні көпмендер уақыт ұздырып жүре едік біз кішкене уақытта. Теге әлекеге глава Калимуллин, Рестам Калимуллинмен бірге футбол ойнап өстегенде біз тілешеде мында. Шоңа көре мен аны дұрыстан да туған яқ деп санаймын өзімді. Мен малайға да айтам, мына менің 15 жаслык малайым бар. Мен айтам, улым, унытма, син чыгышларың белән бір яқтан тілеші яғында болсаң, екінші яқтан син биік тау яғындан, әне яғындан син петіреші яғындан. Мен айтам, син бүтін яқта ол сенің туған яқларың деп қар уақыт айтып қарайм енді. Мен шек кірімнің башында жоқ, кім білген?
Жәүдәт абый бу концертта бик матур чыгыш ясады. Үзе белән бергә яш җырчылар да ярдәп кайткан ул. Альбина Нуриева үзе саба ягыннан булса да, Тилеше миңа бик якын төбәкте.
Мин дә Тилеше районына Жәүдәт абый Герман чакыруын буенча кайттым. Бүгенге көндә Казанда яшим. Эшлим шу концертлар буенча. Төрле шәһәрләрдә, төрле авылларда концерт куеп.
Ә үзем кайда тудың?
Мин үзем төп Саба районыннан. Сабадан.
Сабаның үзеннән?
Әйе, Сабаның үзеннән. Мин дә кичкенен Сабада җырлап үстем. Саба сәхнәсендә. Насыл инде киттем Казанга. Үземнең талантны үстерергә инде. Киләчәктә Алла берсе зур сәхнәләргә чыгармын дип уйлыйм инде.
Менә Саба районы булгач, ничек Тилеше Саба электрикне бергә ялар. Барбер Тилеше синең өчен дә якын дип белдем.
Тилеше әлбәттә минем өчен бик якын. Мин дә еш вакытта инде шушы клубларда яшьләр дискотекаларга йөрәдер инде тоже. Тилеше бик ошый, бик матурша. Ул әйе район. Мин дә күбрәк классика, татар халык җырларын башкарырга ярам.
Танылган артистлар арасында Иннат Фархуллин да бар. Кичкенәдән Тилеше сәхнәсендә җырлап үскән егет буларак, ул безгә якын һәм бик таныш.
Мин Равис Хамитович менә шалтырашкач, мин бик сөендем, ни өчен дигәндә, күңелемдә 9 ел инде ниндидер тош кебек әйбер сакланалар. Менә шундый күп заллы кешеләр, тамашачылар янында барлык укытучыларга һәм директорларга рәхмәтемне җиткерәсем киләдер. Менә 9 ел буена ниһаят бу минем хыял дип әйтергә кирәк инде барыбер. Шыңгашты менә шу Тилеше мәдәният үзәгендә инде барша халык каршында мин бөтенсенә рәхмәт әйтәчәкмен. Ни өчен дигәндә, бала чагымның 70% минем үтте җирдә. Без интернатта торып укыдык 8 км Мамалайдан. Безне ашаттылар, үстерделәр, биетделәр, җырлаттылар, көрәштерделәр, бик нык итеп үстерделәр. Һәм инде әйткәнчә 70% минем балачак җире авылында үтте. Һәм инде һәрбер тыкырыкның һәрбер кешене күбесен беләм. 90% әйтерә кирәк. Алар минем авылдашлар кебек. Шуңа күрә ниһаять мин бүген барча тамашачы алдында мин бөтенсенә рәхмәтләремне әйтеп, инде тыныч күңел белән кайтып китәчәкмен кире Казанга. Абылай барса да, Аллаға шүкір, барса да.
Менә бүгінгі ижатым білән дә, шушы Қазан егетләре білән бит, инде қойларда шығыш жасасыз.
Иң бірінші рахмет етеміз келіп, продюсерға мені шы кешеге жіберген үшін, ешін дегенде, тігі қазір бетінде соліне жырлап еру деген әйбір жоқ. Үш жылы енді өзіңмен жырлаған ой сахнада, менә бүгін репетиция болдым, бік нешіктір шитін, қырайда еленген, екі кіші яңадан бейіп секір бері тұрған. Нешіктір оңайсыз, но шулай дегенде жырып шығырбыз, өзімнің жазған жырларын жырлашақпын екі жырынан. Тығыз график дегеннен менә выступление болды біздің Қазанда. Мен шуннан соң тезгіре машина отырып айтып кеттім. Уақыт тапты менде, табырға керек.
Ауылымны көрмей тұрғанға енді нешеме йыллар өтті. Бір мезгелге барсын ұнаттырып, ауылыма қайтасыйдым. Қайтсам әгер туған ауылыма, үзіліп-үзіліп йылар едім. Атылығымынан бұра мұрдасында Бізіріп-бізіріп жырылар едем Қойтсам әгер туған ауылыма Бізіріп-бізіріп елар едем Шатылығымынан бұра мұрдасында Бізіріп-бізіріп жырылар едем
Концертта ауылда ұшқан гармончылар ансамблі да шығыш жасады. Гармончылар арасында зор құрметке лайық Мәхмет Абайғарипов та бар. Күңіл Хаман 18-де, яшлерден қолышып болмайды ол, ойынын шынын бірге қошып.
Бік сейініп келдік, әйбет. Бік матыр болашақ, бік әйбет қазірлендік енді өзіміз бұлдыралған шақ.
Мінәсі бүгін гармонда ойнап шығыш жасыстыр енді?
Әйе, гармонда ойнем мен, Талианда.
Әлі
үміл
бар
бұл ешілер яғында, шылай бетті, Махмет Абай? Шылай, біз кішкенеден ойнадым мен өзім. Қазірде гармонды ташылағаным жоқ, Аллаға шүкір.
Қолға табана шылай, сүйіндіріңіз бізіне.
Рахмет, шылай болсын.
Сәхнелерден түшмегіз.
Әйе, матур болсын, көңілі болсын. Рахмет.
Қойсығына концерт томашаны олма оқытушылар да актив қатнаша. Ескі жүрі орта мектебі оқытушылары бүгін сәхне төрінде. Барлық ішіне ташылап, бұл шараға бік жетті әзірлендікті жердеу сапа.
Бұл концерт біздің жүрі жерлігі ішінде башқа жерлігілер шекелілік бік мүхим, бік жетті концерт. Аңа енді бік тұрыш әзірлендік біз. Ол жерлігі білен бірлікті. Мектеп коллективі да бік тұрышып үшіледі. Дәрістерден соң репетициялар біргеліп, ясап. Мені шушы күнгі қалы жеткердік. Үшіне әлі башланмаған. Анан нәрсе болар.
Бар бір ижат білен бейлі үш жылай бейді?
Йоқ, біз бетінде мектепте постоянно мұның іші мероприятияларын ұйыштырабыз. Оқушылар үшін де, оқытушылар үшін де бұл енді зұрырақ сахнаға шығу. Олар аңа бік сүйінділер. Бік тұрышып әзірленділер. Шылай районнан хореографлар келіп, музыкалық руководителлер келіп те бізге ярдәм еттілер. Рахмет аларға.
Концерт томашада яратқан жыршыбыз Айгүл Бариева да қатнашты. Бұл концертте оның шығышын томашашылар зор алқышларға көміп қарсы алды.
Дәңгелеріміз, қалай жігітлеріміз, балаларымыз, ұлықтарымыз. Ең мүхімі бүгінгі күнде шу. Талым бек зор рахмет айтасым келе, Дауыт Сұлтанович мен Елдос Батыров оған көрмеймін, аға көп сәлемдер жеткізесіз. Аға да бек зор рахмет. Барлық жетекшілерге біз концерт білен келген сайын мында болышып тұрасыз. Ғұмен шулай ярдәмлешіп, бір-бірізді оңлап, бір-бірізді поддержат етіп, келешекте де біргеліп ешерге ясын. Үйге қайтыр юлға болып тұрсын қаймызды да. Кеттік.
Hey, Kulayan, kisah kurna berru, tiga
шулай шаулап, гүрләп узып китте Иске Жири ауылы өчен әзерләнгән концерт тамаша. Алга таба да әле концертларыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезне район мәдәният йортында көтеп калабыз. Сез бүген Иске Жири ауылы өчен әзерләнгән концерттан репортаж тыңладыгыз.